Уважаеми приятели, в последното предаване от посланието към евреите, ние се спираме на защита на авторството на Павел. Слушайте внимателно, защото в края на предаването ще зададем въпрос, а тези, които отговорят правилно, ще получат награда. Ние сме разгледали всички доказателства и не намираме причина да отхвърлим авторството на Павел. Тази вечер целта ни е да потвърдим, че Павел е възможният автор на посланието към евреи, а също така да изложим причините внимателно, причините да приемаме авторството на Павел или авторитета, върху който почива това послание. Тъй като канонизирането на самото послание до голяма степен зависи от въпроса за авторството. То е било включено в канона въз основа на авторитета на Павел. В първия раздел, в миналото предаване, когато разгледахме вътрешните доказателства за авторството, се опитахме да докажем, че цялата светлина, хвърлена от самото послание, разкрива единствено факта, че авторът му е анонимен. Името му не се споменава никъде в посланието. Сега, използвайки тези вътрешни доказателства, искаме да покажем, че Павел би могъл да бъде неговият автор. До тук се постарахме да покажем две неща. Първо, че няма никакви доказателства, вътрешни или външни, в подкрепа на нито едно твърдение относно авторството, с изключение на това, че авторът може да е Павел. И второ, няма никаква несъвместимост с това да се смята, че Павел го е написал. Ще представим трета основна тема и ще се опитаме да покажем, че вътрешните и външни доказателства подкрепят авторството на Павел. Първо, вътрешни доказателства. Ориген отбелязва, че мислите в това послание носят печата на Павловия ум, но езика е по-чист гръцки и от неговия. Дуайт и Блик заключава, че след като посланието към евреи наподобява писанията на Павел повече от всяка друга книга в Новия Завет, то е било написано от ученик на Павел. Опонентите на авторството на Павел често са цитирани, за да покаже, че тази книга наподобява писаното от Павел и може да е написано от него. Апостол Павел очевидно отговаря на това изискване. Някои твърдят, че Евреи 2 глава 3 стих изключва Павел като автор, защото в Галатяни 1 глава 11-12 стихове той казва, че е получил своето благовестие не от човеци, а от Бога. Но това не е в противоречие с изявлението в Галатяни. Павел очевидно използва редакторското «ние», което така често се използва в Новия Завет. Ако Павел се поставя в същата категория като останалите християни в Ерусалим, не би могъл да каже, че ние сме го получили от Бога по пътя за Дамаск, около Пладне, яздейки Магаре. Обръщението на Павел е уникално и специфично за самия него. Освен това, пасажът от Галатяни не изключва факта, че благовестието е било потвърдено на Павел от онези, които са слушали Господа. В Галатяни той защитава своето апостолство и затова показва откъде е получил своята власт и авторитет. Що се отнася до твърдението, че според 13 глава 7 стих, апостолът не е бил вече сред живите по време на написването на посланието, изобщо не можем да разберем с какво този стих подкрепя подобно виждане. Колкото до факта, че евреи цитира Стария Завет от версията на Септуагинтата, възможно е Павел да е цитирал само от Септуагинтата в евреи, но едновременно от Септуагинтата и еврейските текстове в другите си послания. Фактът, че в тази книга има повече цитати, от която и да е друга новозаветна книга, подсказва, че авторът е отдавал голямо значение на тези цитати. Вместо да цитира по памет, той е използвал копия на Стария Завет. Павел често цитира от Септуагинтата и е напълно възможно да е използвал тази версия изцяло и само в посланието до евреите. Рийс казва, че христологията на Павел е основана на смъртта, възкресението и живото присъствие на Христос в църквата. За разлика от това, посланието до евреите е фокусирано върху първосвещеническото естество на Христовото служение. Очевидно той има предвид посланията към Ефесяни, Колосяни, Коринтени и Римляни, тъй като останалите послания на Павел изобщо не се занимават с тези теми, подобно на евреи. Този метод на разграничаване на различните автори, според разликите в стила на писане, е неубедителен. Стигаме до въпроса за липсата на авторското име в посланието към евреите. Защо авторът скрива името си? Съществува теория, че ако Павел е бил авторът, то той е щял да се подпише, а фактът, че името му не присъства никъде, доказва, че той не е написал посланието. Представяме ви коментара на Плъмър в отговор на това мнение. Той казва, ако Павел не е автор на посланието, понеже името му липсва в него, то по същата логика може да се докаже, че той изобщо няма автор, тъй като не се споменава абсолютно никакво име. А сега нека разгледаме причините, поради които Павел може да е запазил в тайна името си. Доктор Бриесентал, пишейки за посланието към евреи, прокарва нова интересна теория за причината, поради която авторът не е написал името си. Той показва, че християнското учение за ненужността на животинските жертвоприношения вече е започвало да действа в езическия свят. В резултат на това са били пренебрегвани жертвоприношенията при раждане, бракосъчетание и други случаи. Свещеническата класа, която се е издържала чрез тези жертви, както и търговията на едър рогат добитък, са били застрашени от пълна разруха. Това създава голяма враждебност спрямо християнството. Доктор Бейсентал, евреин по националност, заключава, че поради тази причина авторът не разкрива името си в това послание, което така яростно отрича животинските жертвоприношения. Самият Павел също е бил силно мразен от еврейския народ. За тях той е бил един предател. Този млад фарисей, който е бил добре обучен в Моисеев ритуал, самият твърди, че е бил анатема за своите братя по плът. Като написва това еродирано слово на изключителен гръцки, той скрива името си, което би попречило на посланието да се разпространява сред онези, за които първоначално е било предназначено. Има и друга причина, която е още по-логична според нас, застъпена дори и от Александрийската традиция. Павел изпуска поздрава Павел, апостол Исус Христов, защото той не е бил апостол на евреите, а на езичниците. Друга, по-късна идея в тази глава, в тази посока, идва от внимателното разглеждане на третата глава, първия стих, където се казва: размислете за апостола и първосвещеника, когато ние изповядваме Исуса. Христос е великият апостол в това послание, и авторът не желая да постави името си редом до това на Христос. Без съмнение фактът, че авторът не споменава името си, не елиминира Павел от списъка на възможните автори. Има няколко неща в посланието, които посочват Павел като автор. Авторът е бил евреин, запознат с подробностите на Моисеевия ритуал. Бил е запознат и с гръцката философия, или по-скоро с Александрийската школа. Авторът е бил затворник в околността, където са живели хората, до които е адресирано посланието. По това време той е бил затворник в Италия. Глава 13, стих 19. Тимотей е негов сподвижник и вестоносец. Глава 13, стих 23. Когато Павел е в затвора в Рим, той използва Тимотей да предава послание и го изпраща на пътуване от запад до изток. Послание към Филипяните, 2 глава, 19 стих. Авторът се надява да бъде освободен. 13 глава, 19 стих. И това е същата мисъл, изразена в Филипяни, 1 глава, 25 стих и Филимон, 22. Макар тези предложения да не са решаващи, кой по-добре от Павел отговаря на това описание? Едно подходящо положение на Лайтфуд завършва този раздел за вътрешните доказателства. Самият стил на посланието би разкрил ученият Гамалиил. Датирането на посланието към евреите не е в противоречие с авторството на Павел. Ако то е било написано преди унищожението на Йерусалим, което според нас е така, това съвсем точно съвпада с времето, по което Павел е бил затворник в Рим. Последното посещение на Павел до Йерусалим може да обясни самото послание. Книгата Деяния ни казва, че Павел отива в Йерусалим, въпреки предупреждението на духа. Той е арестуван за това, че влиза в храма, за да се очисти заедно с още четирима души, които се бяха обрекли. Поискват това от него, за да стане явно, че се обхожда порядъчно и спазва закона. Дали е сбъркал? На този въпрос не можем да отговорим. Важното е, че той, знаейки, че вече е мъртъв спрямо закона, е действал от ревност и любов към братята си. Вярващите в Йерусалим все още са си придържали към закона и към храма. Докато е в Рим, Павел пише това послание, за да покаже на евреите по-добрите страни на Новия Завет и да ги предупреди да не се връщат обратно към юдаизма. Това хвърля силна светлина върху 13 глава, 13 стих, където си казва: «Проче, нека излизаме и ние към него вън от стана, понасяйки позор за него». Божия дух може да е използвал това послание, за да утеши еврейските вярващи точно преди разрушението на храма. Според нас това показва, че датирането и предназначението на посланието не са несъвместими с авторството на Павел. Второ, външни доказателства. Споменахме някои от ранните църковни отци, които приемат авторството на Павел, но сега сме запазили друго доказателство, което потвърждава мнението, че Павел е написал евреи. Ето пълното изявление на Ориген относно авторът на евреи. Мислите са на Павел, но фразеологията и строежът са на някой друг. Не случайно древните мъже са отдали написването на посланията на Павел, но кой всъщност е написал посланието е известно само на Бога. Особено внимание обръщаме на фразата, която в писмения вариант е в курсив. Очевидно в дните на Ориген вече е съществувала традиция, според която Павел написал това послание. Явно е, че според най-ранната източна църква, евреи е послание на Павел. Едва по-късно, и то в църква, отдалечена от Палестина, възниква традицията за друг автор. Иероним, най-бележитие сред латинските отци, смята, че Павел също е автор на евреи. Едва през 3-4 век авторството на Павел започва да се отрича в Рим. Интересно е също да отбележим, че по същото време посланието е било считано за компрометирано. След като отново се връща позицията на канонизирано писание, то отново се приписва на Павел. Иероним предполага, че то първо е било прието като част от писанието в Рим, а също и като дело на Павел. Многозначителен е факта, че двете неща вървят заедно. Сега обръщаме внимание на едно показателно доказателство. Петър пише до обрязаните, до вярващите евреи по целия свят. Във второ послание, второ Петрово послание, 3 глава, 15 стих, той споменава факта, че Павел също е писал до тях. Той отделя това послание от останалите послания на Павел. Никое друго послание на Павел не отговаря на тези думи, освен посланието към евреи. Ако не става дума за посланието към евреи, то посланието, за което Петър говори, е било изгубено. И за да заключим нашите разсъждения, ще цитираме думите на Уей Маут, които показват колко лесно човек може да защити една теория и да я подкрепи с неправилна информация. Цитирам: единственият ясен факт по отношение на автора е това, че той не е апостол Павел. Ранните отци не са отдавали тази книга на Павел, едва през 7 век тази тенденция, произхождаща от Иероним, се превръща в църковна практика. От самата книга става ясно, че авторът трябва да е бил евреин и еленист, запознат с Филии и със Стария Завет, приятел на Тимотей и добре известен сред онези, до които пише, но не е бил апостол, а само запознат с апостолските идеи. Някои предлагат имената на Варнава и Прискила, но в действителност всички тези белези могат да се открият като че ли единствено в Аполос. Край на цитата. Това твърдение е изключително необосновано, неточно и повърхностно. Той дори не представя фактите. Макар да не представяме тази вечер нашата теза за авторството на Павел като догма, не смятаме, че можем да променим становището си без достатъчни доказателства. Все още вярваме, че е напълно основателно да приемем традицията за авторството на Павел. А сега нека накрая да кажем какво е посланието към евреите за днешното време. Има ли какво да каже посланието към евреите за нас, на нас хората, които живеят в 21 век? Въпреки че юдеизмът не представлява вече онази господстваща религия, която е била в ранните дни на църквата, духът на законничеството все пак е успял да проникне и в християнството. Скофилд казва, юдеизирането на църквата е допренесло много повече за спъването на нейния прогрес, изкривяването на нейната мисия и унищожаването на нейната духовност от всички други причини взети заедно. Вместо да върви по определение и път на отделяне от света и следване на Господа, според небесното си призвание, тя използва еврейските писания, за да оправдае себе си в принизяването на своята цел до нивото на световната цивилизация, натрупването на богатства, въвеждането на внушителни ритуали, издигането на величествени църковни сгради и разделянето на всички равнопоставени братя на клирици и миряни. Край на цитата. Посланието до евреите ни призовава да се отделим от религиозните системи, в които Христос не се почита като единствен Господ и Спасител, и в които Неговото дело не се признава като една веднъж завинаги дадена жертва за грях. То ни казва, че образите и сенките на старозаветната система намират своето пълно изпълнение в нашият Господ. Той е нашият велик първосвещеник, Той е нашата жертва. Той е нашият ултар. Той служи в небесно светилище и неговото свещенство никога няма да има край. Той ни учи също така, че всички вярващи са свещеници, които имат пряк достъп до Божието присъствие. Дейвид Берн казва така. Въвеждането на модела на левитското свещенство в християнската църква не е нищо друго, освен опит да се зашие отново с несвяти ръце завесата, която самият благословен Бог е раздрал на две, и да си казва, стойте надалеч и не се приближавайте до Бога. Посланието до евреите ни учи също така, че ние имаме по-добър завет, по-добър посредник, по-добра надежда, по-добри обещания, по-добро отечество, по-добро свещенство и по-добро притежание. Изобщо всичко по-добро от най-доброто, което юдеизмът може да ни предложи. То ни уверява, че имаме вечно изкупление, вечно спасение, вечен живот и вечно наследство. То съдържа така и сериозно предупреждение срещу греха на отстъплението. Посланието към евреите насърчава истинските християни да вървят с вяра, а не с виждане, защото това е животът, който е угоден на Христос. Освен това, посланието до евреите ни учи, че заради многото си привилегии християните имат една много голяма отговорност. Превъзходствата на Христос ни правят най-облагодетелстваните хора на света. Уважаеми приятели, ето и нашият въпрос. Избройте всички по-добри неща, споменати в посланието към евреите, които посочват предимствата на новия живот в Христос. Повтарям. Избройте всички по-добри неща, споменати в посланието към евреите, които посочват предимствата на новия живот в Христос. Бог да ви благослови!